Әуе толқында азаттық радиосы бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарыңызға ұсынатын тақырыптардың айтып өтейік.
Батыс Қазақстан облысының әкімі Бақтықожа Ізмұхамбетовті сынаған бұрынғы шенеунік өз өміріне қауіп төніп тұрғанын мәлімдеді.
Қазақстанның бірнеше облысында тырнақалды жоба ретінде ауылдық тұтыну кооперативтері құрылады.
Сондай-ақ құрметті тыңдаушы, бүгінгі бағдарлама барысында Абайдың қара сөздерінен үзінді тыңдай аласыздар. Азаттық бағдарламаларын әрі қарай жалғастыра отырсақ, Батыс Қазақстан облысының әкімі Бақтықожа Ізмұхамбетовті сынаған бұрынғы шенеунік өз өміріне қауіп төніп тұрғанын мәлімдеді. Сейсенбі күні Орал қаласында аймақ әкімі Ізмұхамбетовтің бұрынғы кеңесшісі Алпамыс Бектұрғановқа қарсы шағымы сотта қарала бастаған.
Қымбат тыңдарман, бұған дейін хабарлағанымыздай, Бектұрғанов әкімді ашық сынағаннан кейін жұмыстан шығарылған болатын. Осы оқиғаның әрі қарайғы жалғасы туралы Оралдағы тілшіміз Артур Нығметов телефон арқылы баяндап береді.
Батыс Қазақстан облысының әкімі сыбайлас жемқорлыққа қатысы бар деп айыпталған әкімнің бұрынғы кеңесшісі Алпамыс Бектұрғановқа қатысты дау-дамай одан әрі өршіп барады. Алпамыс Бектұрғанов Елордада болып, президент әкімшілігіне, қаржы полициясына және ұлттық қауіпсіздік комитетіне хат жолдау арқылы Бақтықожа Ізмұхамбетовтің қызметіне кешенді тексеру жүргізуді сұраған. Ал осы аралықта шілденің 27-ші жұлдызды күні Бақтықожа Ізмұхамбетов ар намысын қорғау мақсатында бұрынғы кеңесшісінің үстінен қылмыстық іс қозғауды өтініп сотқа шағым түсірген болатын. Шілденің 28-ші күні соттың алғашқы отырысы өту керек еді. Бірақ Алпамыс Бектұрғановтың қалада болмауына байланысты процесс 4-ші тамызға шегерілгенмен бүгінде істі қарау басталған жоқ. Себебі айыпталушы қылмыстық істің материалдарымен толық танысып дегенмен алға тартып, отырысты 10-ші тамызға белгілеуді сұрап отыр. Сот оның сұрауымен келісті. Шенеуніктің айтуынша, ол Астанаға әдейі барып, президент әкімшілігіне, қаржы полициясына және ұлттық қауіпсіздік комитетіне хат жолдау арқылы Бақтықожа Ізмұхамбетовтің облысқа басшылық еткен кезіндегі қызметіне кешенді тексеру жүргізуді сұраған. Экс-кеңесші өзінің жеке басының қауіпсіздігіне алаңдаулы. Өйткені оған Астана қаласында белгісіз біреулер жұмбақ нөмірден қоңырау шалып кездесуді сұраған. Алпамыс Бектұрғанов бұған дейін Орал қалалық әкімдігінің аппарат жетекшісі Қайрат Ақбаласының өзі тұратын үйінің 10-ші қабатынан секіріп өзін-өзі ақылға сыймайтындығы бірнеше мәрте мәлімдеме жасаған. Алпамыс Бектұрғанов сонымен қатар сот арқылы қызметіне қайта оралмақ ниетте. Менің тарапымнан ешқандай заңбұзушылық болған жоқ, дейді ол. Алпамыс Бектұрғановтың сөзінше, Бақтықожа Ізмұхамбетовтің ар намысына нұқсан келтірмегенін дәлелдеп шыққаннан кейін заңсыз жұмыстан босатқан үшін оның өзін сотқа бермекші болып отыр. Мен науқасыма байланысты Астанада ем қабылдап жүрген кезде облыс әкім аппаратының жетекшісі брифинг өткізіп, менің жиі жұмыстан алатындығымды және аттестациядан өте алмағанымды сылтау қылып жұмыстан босатқан. Мұның бәрі жала. Олардың маған қарсы айтатын ештеңелер болмағандықтан кез келген кейіні жағуға әрекеттенуде, дейді экс-кеңесші Алпамыс Бектұрғанов. Облыс әкімі аппаратынан әзірге ешқандай дерек алу мүмкін емес. Азаттық радиосының арнайы Орал қаласынан Артур Нығметов.
Сонымен Батыс Қазақстан облысының әкімі Бақтықожа Ізмұхамбетовті сынаған бұрынғы шенеунік өз өміріне қауіп төніп тұрғанын мәлімдеді. Ал енді бағдарламамызды басқа тақырыптармен одан әрі жалғастырайық. Азаттықпен бірге алыңыздар.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Азаттық бағдарламаларын басқа да тақырыптармен әрі қарай жалғастырамыз. Қазақстанның бірнеше облысында тырнақалды жоба ретінде ауылдық тұтыну кооперативтері қайта құрылатын болды. Бұл туралы Астанада үкімет отырысында вице-премьер Өмірзақ Шүкеев хабарлады.
Ауыл шаруашылығы министрі Ақылбек Күрішбаевтың мәліметінше, бұл Совет одағы кезіндегі ұжымдастыру емес, бірақ әзірге диқандардың 7% біріктіреді. Бұл туралы толығырақ Азаттық радиосының Астанадағы тілшісі Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Қазақстанның ауыл шаруашылық министрлігінің мәліметінше, ауылдық кооперативтер субсидияларды оңай алады. Мысалы, Ұлыбританияда фермер шығындарының 30% мемлекет көтереді. Еуропаның кейбір мемлекеттерінде бұл көрсеткіш 50%-ға жеткен. Ал Қазақстанда диқандарды қолдаудың бұл көрсеткіші 2%-дан аспайды, дейді министрлік өкілдері. Жергілікті фермерлердің пікірінше, бұл ақша тым мардымсыз, және тозып кеткен техниканы ауыстыратын лизингтік компаниялардың пайыздары тым үлкен. Салыстыратын болсақ, Еуропаның орташа фермасы алуан түрлі 2-3 техникамен қамтамасыз етілген. Қазақстанның орта статистикалық диқан Қанана жарты трактордан келеді, дейді сарапшылар. Қазақстанның фермерлер одағының төрағасы, әрі шаруа қожалығының иесі Әуезхан Дариновтың айтуынша да, шетелдерде бір гектардың 50-ден 250 долларына дейін мемлекет төлейді. Ал Қазақстанда ол тек қағаз жүзінде, онда да 10 долларға жетпейді, дейді ол. Сондықтан үкіметтің ұсыныстары қаралатын жұмыс тобына диқандарды араластыру керек, дейді Даринов.
Жұмыс тобына жергілікті жерден, ауданнан, облыстан осындай фермерлерді қосып отыру керек.
Ал вице-премьер Өмірзақ Шүкеевтің пікірінше, бұған дейін бұл мәселе ұзақ талқыланған, енді сөзді қойып іске көшу керек, деді ол. Облыс әкімдері ауылдық кәсіпкерлік корпорациялармен бірге ұйымдастыру жұмысымен айналысуы шарт. Біз 4-5 облысты таңдап алып, 5-6 ауылдық тұтыну кооперативтерін құрамыз, деді Шүкеев. Шымкенттегі оңтүстік корпорациясының үлгісін қайталау керек, әрекет жасау керек деп ойлаймын, деді вице-премьер.
Аким он вместе с искусством заняться организацией работы.
Ауыл шаруашылық министрі Ақылбек Күрішбаевтың сөзінше, Қазақстанда өсімдік өнімінің 60% және мал өнімінің 90% ұсақ және қосалқы шаруашылықтарда шығарылады. Бұл саланың бәсекелестік тиімділігін азайтады. Сондықтан президент Назарбаев ұсақ шаруашылықтарды біріктіру керек деген тапсырма берген, деді ол. Бұл әлемдегі дамыған елдердің де тәжірибесінде бар, және бұл монополияға әкеп соқпайды, дейді министр Күрішбаев.
Кооперативтік жаңы заңда жазылған кооперативке ірі агрофирма емес, ұсақ шаруашылықтар кіреді. Өздері өз ынтасымен кооперативтің ережесін жасайтын болады. Бұл енді бұрынғы коллективизация емес. Әрине, міндетті түрде күштемейді. Бүгінгі таңда республикамызда 130 кооператив жаңа кредит алып жұмыс істеп жатыр, бірақ бұл өте аз.
Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхметов.
Әуе толқынында Азаттық радиосы, ал енді бүгінгі халықаралық жаңалықтардың тақырыптарына ден қойыңыз.
Өзбекстан Ресейдің Қырғызстанда әскери база салу жоспарын ұсынады.
Құқық қорғаушылар өзбек журналистін босатуды талап етті.
Иран Ирак шекарасына жақын жерден 3 американдықты ұстағанын растап отыр.
Австралия полициясы террорлық актінің алдын алғанын айтты.
НАТО-ның жаңа басшысы алғашқы кездесуін өткізді.
Қытайда оба дертінен 3 адам көз жұмды.
Иордания ақшының Израильмен байланысын жақсартуға шақырғанын қабылдамады.
Ал енді алдағы 10-15 минутта берілетін хабарлардың тақырыптарына құлақ түріңіздер.
Қазақстанда білім саласында заңсыздықтар толастамай отыр, дейді ата-аналар.
4 тамыз театр режиссері Қайрат Сүгірбеков дүниеден өткен күн. Осыған байланысты хабар беріледі, сондай-ақ.
Сонымен қатар Абайдың қара сөздерімен де бүгінгі бағдарлама барысында тыңдай аласыздар.
Әуе толқынында Азаттық радиосы бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. Қазақстанда білім саласында заңсыздықтар толастамай отыр, дейді ата-аналар. Білім мекемелерінде ақша жинауға тыйым салу туралы Алматы қаласында қаулы қабылданса да, әзірге заңсыз ақша жинауға қатысты фактілер үсті-үстіне тіркеліп жатыр.
Ал мұғалімдердің құқын қорғаумен айналысатын кәсіподақ өкілдері болса, мұндай жайттардың оңтүстікте жиі кездесетіндігін айтып отыр. Тақырыпты тілшіміз Мақпал Мұқанқызы жалғастырады.
Алматы қаласындағы нөмір 2 оқушылар үйінде 4 жылдан астам қызмет етіп келе жатқан мұғалім Евгений Кабанов аталмыш білім мекемесінің басшылығы жасап отырған заңсыздықтарға төзе алмай отырғанын айтады.
Там 10% от зарплаты каждый месяц.
Әр айда жалақымыздың 10%-ын бермей ұстап қалады. Біз оның себебін сұрасақ, тақта сүртетін шүберекке мектептің жабдықтары үшін керек деп жауап береді. Мектепте қажетті жабдықтар жоқ. Мәселен, мен өзім дойбы шахматтан сабақ беремін. Мұнда бұл ойындарға қажетті құралдар болмағандықтан өзімнің сатып алуыма тура келді. Көрсететін тақта жоқ. Мектепте алым-салықтар тым көп. Мәселен, осы жылы 2 тексеріс болып кетті. Методистер келіп, сенен 5000 теңге деп сұрайды. Әр тексеріс сайын көретініміз осы.
Считайте, целый год я бесплатно проработал там.
Сұхбаттасымыздың айтуынша, мектеп директоры ақшаны тікелей өзі сұрамайды. Бұл міндетті методистерге жүктеп қойған. Бұл секілді бассыздықтарды айтуға мұғалімдердің батылы бармайды. Себебі ешкімде ай мен күннің амандығында жұмысынан айырылғысы жоқ дейді ол.
Она на совещании может ругать и как угодно.
Мектеп директорының өз еркі өзінде. Ол кез келген мұғалімді балағаттауы мүмкін. Ал педагогтар мәдениетті адамдар болғандықтан үндемеуге тырысады. Ал шағым жасаған адамдарды ол түрмеге отырғызам деп қоқан-лоққы жасайды. Біз аталмыш мектептің басшылығына хабарласқанмен мектеп директоры демалыста болып шықты. Алматы қалалық экономикалық және сыбайлас жемқорлықпен күрес агенттігінің дерегінше, ағымдағы жылы білім қызметкерлерінің үстінен 37 шағым түскен. Өз қызметтерін асыра пайдаланғаны үшін 11 қылмыстық іс қозғалыпты. 2007, 2008 және 2008-2009 оқу жылында осы себепті 5 орта мектептің директоры мен мектепке дейінгі білім мекемелерінің 2 жетекшісі жұмыстан босатылса, 8 мектеп директорына тәртіптік өтемақы өндіру жөнінде шешім шығарылыпты. Қазақстан Республикасының білім және ғылым саласы қызметкерлерінің кәсіподағының төрайымы Майра Амантаеваның айтуынша, білім мекемелері басшыларына қатысты арыз шағымдардың әсіресе оңтүстік өңірден жиі түсетінін айтады. Сұхбаттасымыздың айтуынша, мектеп басшылары мұғалімдерден көбіне өздерінің жұмыстағы қателіктерін жабулы қазан жабулы күйінде қалдыру үшін ақша жинайды дейді.
Барлық жерде мысалы директорлар өздері келмейді, бухгалтерлер тастау алмайды. Өзің бір танысын сондай бір адамдарды қояды. Ол адамдары налог законодательствоны, налоговый кодексті, тағы басқа финансовый мекемелердің заңдылықтарын жетеді, білмейді. Сондықтан көптеген кемшіліктер жібереді. Ал кемшіліктерді жасыру үшін анау кетіп қалды, мынау кетіп қалды, мұғалімдердің ақша жинауы мүмкін.
Мамандардың айтуынша, білім мекемелеріндегі мұндай жағдайлар өз кезегінде білім сапасының да төмендеуіне ықпал етіп отыр. Ал күзелген жалақыға қол тиген мұғалімдер өз жұмыстарына немқұрайлы қарай бастапты. Екі баланың әкесі Марат Әлғожа мұның салдары оқушыларға да тиіп жатқанын айтады.
Шамасы жеткендердің бәрі мойнына өзінің жұмысын артып қоятын әлеуметтік топ болды. Ол байқұстарға мектептің басшылығы да жүк артады, ауданда жүк артады, облыста жүк артады, әкімшілікте жүк артады. Сосын олардан айлығынан ұстап қалып жататын. Сосын амал жоқ, олар өзінің оқушыларының, балаларының ақша жинайды.
Сол себепті мамандар енді есепшілерді ауданға орталықтандыру туралы ұсыныспен шығып отыр. Егер бұл ұсыныс іс жүзіне енетін болса, онда барлық мұғалімдер мектеп басшылығынан тыс жала қалады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Азат, қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
257664 250456.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 257664 250456. Хабарласыңыз.
4-ші тамыз белгілі театр режиссері Қайрат Сүгірбеков дүниеден өткен күн. Театр сыншылары, режиссерлер, драматургтер Қайрат Сүгірбеков театр өнеріне өзіндік ерекшелігімен келген, әрі әрбір саналған қойылымдары жаңашылдық пен өзіндік қолтаңбадан құрылған жеке әлем сияқты болғанын айтады.
Сонымен қатар театр сыншылары мен режиссерлер және драматургтер Қайрат Сүгірбековтің театр өнеріне әкелген жаңашылдығы алғашқы кезде көптеген қиындықтарға да ұшырағанын айтып отыр. Тақырыпта Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Өміржан Әбдіхалықұлы толықтырады.
Қайрат Сүгірбеков театр мамандарының айтуынша, жаңа толқын театр режиссерларының ең көрнекті өкілдерінің бірі ретінде қазақ театр өнерінде өз қолтаңбасын қалдырған режиссер. Сыншы Әлия Бөпежанова Қайрат Сүгірбековтің сахналаған қойылымдарының саны санаулы ғана болғанымен, оның әрбірі соны тың ізденістердің жемісі болатын дейді.
Менімше қойылған бір 10 шақтан астам спектакль, солардың ішінде әшейін қойыла салған бірде біреу жоқ. Әр қайсының өзінің жеке ерекше маңызы болды. Ол әу бастан өнер өмір жүйесінде емес, өнер жүйесінде жұмыс істеді. Яғни өнерді екінші материя қалпында жұмыс істеді. Бұны енді тарап айтатын болсақ, мысалы, біраз жағдайда сахнадағы өнеріміз өмірдің көркем бейнесі болып шығады. Онда мына өнердің заңдылықтары кейде сақталмайды. Ал Қайраттың қойған дүниелерінің бәрінде өнер заңдылықтарымен қойды. Ол өмірдің өзімен емес, мәдениет дәнінен өсіп өнген өмірмен жұмыс жасады.
Ал драматург Сұлтанәлі Балғабаев Қайрат Сүгірбековтің ұлттық танымы ерекше жан еді деп бағалап отыр. Ол кісінің сөзіне қарағанда, қазіргі көптеген режиссерлерде жоқ ұлттық қасиет Қайрат Сүгірбековтің бойында жинақталған.
Кейінгі шыққан толқынның ішіндегі ең мықтысы осы Қайрат Жүрбеков еді. Ол мынау талдықорғанда жақсы жұмыс істеді, өте нәтижелі жұмыс істеді. Болашағынан үлкен үміт күтетін болатынбыз. Ол өзі табиғаты таза қазақтың ежелгі салт-дәстүрін, әдебиетін, мәдениетін өте жетік білетін, жалпы біздің режиссерлерге жетіспей жататын бір қасиет қазақтың тілін жақсы білу, өткен тарихын жақсы білу. Осы салада Қайрат көп жұмыс істеді, ізденді. Ең басы енді сол былай жан-жағынан талантты болатын, біз болашақта оның қазақ режиссурасын үлкен бір бүгін көтеретін қаранар болады деп есептейтінбіз.
Қайраттың спектакльдерінде атмосфера бар еді. Сіз сол атмосфераға еніп, сонымен өмір сүре бастайсыз деп әңгімесін сабақтаған Әлия Бөпежанова Қайрат Сүгірбеков сахналаған Қош бол қарой спектаклінің ерекшелігіне тоқталды.
Мысалы, Сәкен Әлімқұлтың Махамбеттің өмірінің соңғы күн бейнелеген атақты қарой деген әңгімесі бар. Сол бойынша сол Талдықорған театрында Қош бол қарой деген спектакль реквием қойды. Сол спектакльді мысалы қарап отсаңыз, мысалы сол кездегі кейіпкерлердің ахуалы, өмір сезімі сізге де жетеді. Содан кейін әрбір қимыл қарекет онда өлшеулі, мизансценалардың мағыналық жүгі өте мол да, бояулық қатары тарқұм, нарын құмындай болып келеді. Бедері анық жүгіп сияқты. Жалпы Қайраттың сол спектаклін қарасаңыз, Раденнің скульптураларын білесіз ғой. Раденнің скульптуралары сияқты әрбір кейіпкер оның бәрін соншалықты бір нәзіктікпен береді. Осы емін қарап отырған көрерменге беріледі, сонда оны идея қалып шығады. Осы тұрғыдан қарасаңыз, Қайрат Сүгірбековтің спектакльдерін өз-өзінен жетілетін жүйе ретінде қарастыруға болады.
Ал режиссер Болат Атабаев Қайрат Сүгірбековтің театр режиссурасына әкелген жаңалығын айта келіп, Қайрат Сүгірбековтің режиссер ретіндегі алғашқы жылдары қиындыққа толы болғанын айтады.
Қайраттың театр өнеріне деген әкелген жаңалығы сол, ол өмірді сахнаға таза қалпында алып келген жоқ. Өмірді ол өнер деп түсінді де, өмірді таза қалпында алып келу, сахнаға шығару өнер емес деп ұққан адам қазақ режиссерлардың ішінде аз. Көптас өмірді қайталай береміз, ол бір табылған ойды мың рет айтып, бір табылған форманы мың рет қайталап. Бірақ Қайраттың режиссурасында спектакльдерінде шарттылық басым болды. Әртістерден ол мына өмірді соғатында қайталауды тілемеді. Сондықтан болар өнер бастапқы жолдарымен куәгері болған, өзі театрда істеп жүргенде көп қиыншылық көрді.
Әлия Бөпежанова Қайрат Сүгірбековтің эксперименталды театрлар фестивалін өткізбек ойын жүзеге асыра алмай кеткенін айтады. Сыншының пікірінше Қайрат Сүгірбеков есте қалдыру шараларын өнердегі мұраттас достары қолға алуы керек.
Енді Қайрат Сүгірбековтің жалпы сол қолтаңбасына кейінгі ұрпаққа жеткізу үшін мүмкін тура өзінің жолын қуа ма жоқ, соны басқаша дамытатын жағдайлар туу үшін Қайрат Сүгірбеков есте қалдыру жағдайларын ойластыру керек. Мүмкін Қайрат Сүгірбеков атындағы бір эксперименталдық театрлар фестивалін ұйымдастыру керек па? Ол өзінің бір арманда сондай еді, эксперименталды театрлар фестивалін ұйымдастырамын деп. Осы сонда көп-көп пікірлескенде сондай бір армандарын айтатын еді, орындалмай қалды. Бірақ мына Қайраттың достары бар, Қайраттың мұраттастары бар. Мысалы Әуезов театрында өз қатарластар бар, жақсы өнердегі ағалары бар, апалары бар, солардың бәрі бір ойласып Қайраттың атындағы бір эксперименттік театрлар фестивалін ұйымдастыру керек сияқты.
Қайрат Сүгірбеков өмірінің соңында Мұхтар Әуезов атындағы академиялық драма театрында еңбек етті. Ол «Сәлеметсіз бе қоңыр мың», «Махаббат дастаны», «Қарой» сияқты ондаған спектакль сахналаған. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Құрметті тыңдаушы, сондай-ақ Қазақстанның мәдениет қайраткерлерімен веб-сайтымыздың руханият бөлімінен де таныса аласыздар. Бұдан бөлек радиомызға өз үлестеріңізді қосуға мүмкіндіктеріңіз бар, құрметті тыңдаушы. Мәселен, радиомыздың веб-сайтында Қазақстанда орта тап өкілдері кімдер деген тақырыпта форум жүріп жатыр.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркіноймен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Әуе толқында Азаттық радиосы. Тамыз айының 10-шы жұлдызы Қазақтың бас ақыны Абай Ибраһим Құнанбайұлының туған күні. Биыл данышпан Абайдың туғанына 164 жыл толады.
Азаттықтың алтын сандығы қорында дыбысталып, таспаға жазылған Абайдың ғақлия сөздері сақталған екен. Олай болса, тамыз айындағы әр күнді Азаттықтың әуе толқынындағы Абай оқулары күніне айналдырайық.
Шешендік өнердің озық үлгісіндегі тәлімі мен тәрбиесі қатары өрілген небір өрнекті өрімдері мен терең ой толғамдарына толы қанатты сөздер арқылы қазақты бірлік пен ынтымаққа, адалдық пен адамдыққа, оқу білімге шақырған Абайдың қара сөздерінің әрқайсысы ақыл парасат кеніне жетелер қазына.
Адам баласының тіршіліктегі көп қызықтарының бір қатары жалған, мәңгілігі тек артында қалған ұрпағың, сол ұрпақ бойына сіңірген оң істерің, ұлағатты өнегең деген ой айтылады Абайдың ғақлияларында.
Сол қазынаны қайталап оқып, қайталап тыңдаған сайын қазақтың санасына сәуле шашқан дана Абайдың шығармаларымен алғаш кездескендей боласыз.
Микрофон алдына белгілі театр және кино әртісі, Қазақстан мемлекеттік сыйлығының лауреаты Гүлжамал Мұқажанқызын шақырайық.
Thank you. Бірінші сөз. Бұл жасқа келгенше жақсы өткіздік пе, жаман өткіздік пе? Әйтеуір бір талай өмірімізді өткіздік. Алыстық, жұлыстық, айтыстық, тартыстық, әурешілікті көре-көре келдік. Енді жер ортасы жасқа келдік. Қажыдық, жалықтық, қылып жүрген ісіміздің бәрінің баянсызын, байлаусызын көрдік. Бәрі қоршылық екенін білдік. Ал енді қалған өмірімізді қайтып, не қылып өткіземіз? Соны таба алмай, өзім де қайранмын. Ел бағу? Жоқ. Елге бағым жоқ. Бағусыз дертке ұшырайын деген кісі бақпаса, не албыртқан, көңілі басылмаған жастар бағамын демесе, бізді Құдай сақтасын. Мал бағу? Жоқ, баға алмаймын. Балалар өздеріне керегінше өздері бағар. Енді қартайғанда қызығын өзің түгел көре алмайтұғын, ұры залым тілемсектердің азығын бағып беремін деп, қалған аз ғана өмірімді қор қылар жайым жоқ. Ғылым бағу? Жоқ. Ғылым бағарға да ғылым сөзін сөйлесер адам жоқ. Білгеніңді кім үйретерсің? Білмегеніңді кімнен сұрарсың? Елсіз күнсізде кездемені жайып салып, қолына кезін алып отырғанның не пайдасы бар? Мұңдасып шер тарқатысар кісі болмаған соң, ғылым өзі бір тез қартайтатұғын күйік. Сопылық қылып, дін бағу? Жоқ, ол да болмайды. Оған да тыныштық керек. Не көңілде, не көрген күніңде бір тыныштық жоқ. Осы елде, осы жерде не қылған сопылық? Балаларды бағу? Жоқ, баға алмаймын. Бағар едім, қалайша бағудың мәнісін де білмеймін. Не болсын деп бағам? Қай елге қосайын, қай қаракетке қосайын? Балаларымның өзіне ілгері өмірінің, білімінің пайдасын тыныштық пен көрерлік орын тапқаным жоқ. Қайда бар, не қыл дерімді біле алмай отырмын. Не бол деп бағам? Оны да ермек қыла алмадым. Ақыры ойладым, осы ойыма келген нәрселерді қағазға жаза берейін. Ақ қағаз бен қара сияны ермек қылайын. Кімдегім ішінен керекті сөз тапса, жазып алсын, я оқысын. Керек жоқ десе, өз сөзім өзімдікі дедім де, ақыры осыған байладым. Енді мұнан басқа ешбір жұмысым жоқ.
Құрметті сіздердің тыңдағандарыңыз Абайдың бірінші қара сөзі, онымен мемлекеттік сыйлықтың лауреаты Гүлжамал Мұқажанқызы таныстырып өтті. Айта кетейік, тамыз айының 10-ші жұлдызы қазақтың бас ақыны Абай Құнанбайұлының туған күні қарсаңында данышпан Абайдың қара сөздері Азаттық радиосында үнемі беріліп отыратын болады.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Қымбат тыңдарман, ал енді азаттық бағдарламасын қандай жиіліктерден табылатыныңызды айтып өтейік.
Азаттық радиосының хабарларын қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7 мен 8 аралығында 7215 және 9720 жиіліктерінен, ал кешкі сағат 7-ден 8-ге дейін 9465 және 12005 жиіліктерінен беріледі.
Сонымен қатар Алматыда орта толқынның 1341 жиілігінен сағат 7 мен 8 аралығында тағы таңғы және кешкі бағдарламаларымызды тыңдап жүріңіздер. Құрметті тыңдаушы, енді қысқаша құлақтандыруымызға ден қойыңыздар.
Азаттық радиосы журналистерді біздің Прага қаласындағы орталық кеңсеге екі бос жұмыс орнына байқауға қатысуға шақырады. Азаттық радиосы, Азат Еуропа Азаттық радиосының қазақ редакциясы.
Байқау онлайн редактор және радио редактор қызметкеріне жарияланып отыр. Үміткерлердің қазақ, орыс және ағылшын тілдерін меңгеруі және журналистика саласында кем дегенде 4 жыл тәжірибесі болуы керек.
Осы қызметтерге байқау шарттары біздің компанияның ағылшын тілді сайтында жарияланып отыр. Байқауға қатысу өтініштерін сол арқылы өткізуге болады. Құрметті тыңдаушы, осымен азаттықтың бір сағаттық бағдарламасы аяқталды. Оның барысында жұмыс істеген модераторлар
Саидова Бомғожа және
Талғат Дүйсенбек. Әуе толқында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.
Сау болыңыздар.